πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Thank you very much. We all thank you. Now I want to sing you a song. And I want you to listen.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πέμπτη 20 Μαρτίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Να συστηθούμε όμως. Πρώτα είναι ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και το Κότσανη κυδεύει σήμερα τους νέους που χάθηκαν στην πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο. Ζει τη δυσκολότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας τους. Οι εκκλησίες έχουν γεμίσει με κόσμο που προσεύχονται για τις ψυχές των παιδιών. Οι οικογένειες των 59 θυμάτων αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα σε αυτή τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στο νυχτερινό κέντρο την περασμένη Κυριακή. Και βεβαίως τα συναισθήματα εναλλάσσονται, θρήνος αλλά και οργή, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις. Οι έρευνες δείχνουν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν πληρούσε τα μέτρα ασφαλείας, οι διαμαρτυρίες πληθαίνουν, οι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν με αίτημα την απόδοση ευθυνών και την πάταξη της διαφθοράς, ενώ κάτοικοι πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία της πόλης συμμετέχοντας σε βουβή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται από την πλευρά των αρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αποφασίστηκε η παράταση της κράτησης για άλλες 48 ώρες για 18 πρόσωπα. Χθες συνελήφθησαν και αποφασίστηκε η κράτηση 7 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έδωσαν το πράσινο φως για να αδειοδοτηθεί η επιχείρηση, το συγκεκριμένο δηλαδή νυχτερινό κέντρο, παρότι υπήρχαν καταγγελίες ότι ο χώρος δεν ήταν ο κατάλληλος. Και ο Πρωθυπουργός όμως Βόρειας Μακεδονίας χθες σε συνέντευξή του μίλησε πάλι για διαφθορά και μάλιστα έκανε λόγο για μαφία και προανήγγειλε ότι θα ανοίξουν εκ νέου φάκελοι δύο μεγάλων δυστυχημάτων που έγιναν το 2019 αλλά και το 2021 στη χώρα. Στο μεταξύ θέλω να σας πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή εντός του ιστού της πόλης δύο φωτιές, δύο πυρκαγιές. Μία φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Χαϊδάρι το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα δηλαδή. Άνθρωποι έχουν αποκλειστεί στην ταράτσα, όροφοι, δύο όροφοι καίγονται ολοσχερός με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα και τον καπνό, ενώ την ίδια στιγμή πριν από λίγο έχει ξεσπάσει μία φωτιά στον Ταύρο, σε έναν χώρο, σε έναν εργοστάσιο, σε έναν χώρο τέλος πάντων όπου είχε πολλές παλέτες και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, υπήρξε γρήγορη άμεση ανάφλεξη. Και εκεί υπάρχουν πυκνοί καπνοί, οπότε καλό θα είναι λίγο να προσέχετε όσοι κινείστε στην ευρύτερη περιοχή.
Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω, το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωρά.
Μάλιστα τώρα πριν από λίγο εστάλει 112 για τους καπνούς προκειμένου οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.
Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. κοντά, τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά.
Πριν από λίγο βγήκε ο ετήσιος δείκτης με τις ευτυχισμένες χώρες αυτού του πλανήτη. Η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, 8 με 10 χρόνια, δεν ξέρω τέλος πάντων πόσα ακριβώς. Μεταξύ, στις 5 θέσεις είναι Δανία, Ισλανδία, Σουηδία, Ολλανδία. Θέσεις δηλαδή που συνήθως καταλαμβάνουν έτσι πολύ ψηλά στη λίστα αυτή τις θέσεις για την πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου να ζει κανείς. Ό,τι αφορά τη χώρα μας λοιπόν, η Ελλάδα δεν τη βρήκα στις πρώτες 30 θέσεις, είναι στην 81η θέση στην λίστα την συγκεκριμένη και μάλιστα είναι αρκετές θέσεις πιο χαμηλά σε σχέση με το που βρισκόταν πέρυσι, 17 θέσεις πιο κάτω η Ελλάδα. Για πάμε τώρα μέχρι τη Ρόδο να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά την συνάδελφο, τη Χριστίνα Μέγα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς το οποίο αποκαλύφθηκε στην Ρόδο μετά από αστυνομική επιχείρηση, που πραγματικά αυτά που έφερε, τα ευρήματα δηλαδή που έφερε στο φως η επιχείρηση αυτή, ήταν σοκαριστικά. Βέβαια δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Πότε ήταν, πριν 2 χρόνια είχε γίνει κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά εκβιασμούς και ένα τέτοιο κύκλωμα και στην Χαλκίδα. Πάμε να δώσουμε το λόγο όμως στην Χριστίνα Μέγα. Σήμερα περιμέναμε να οδηγηθούν και στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Στη βολοδομία του νησιού είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία με κέρδη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Τα πάντα γύρω από την οικοδομή και τις κατασκευές είχαν μετατραπεί σε ένα όργιο διαφθοράς. Έχουν συλληφθεί 5 υπάλληλοι της πολυοδομίας, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής και 2 ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μάλιστα, η 5η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί και πρόκειται για τον υπάλληλο του αρχείου της πολυοδομίας. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ζητούσαν χρήματα εκβιαστικά προκειμένου να χορηγήσουν άδειες. Στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνω των 600.000 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι οι αστυνομικοί του εσωτερικών υποθέσεων είχαν θέσει στο στόχαστρό τους και τον πρώην διευθυντή της υπηρεσίας, που είχε μετακινηθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής σε άλλη υπηρεσία του Δήμου προέτους. Ωστόσο, δεν προέκυψαν έως τώρα σε βάρος του στοιχεία. Δεν αποκλείεται πάντως με την ολοκλήρωση των ερευνών ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί.
Και βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, Χριστίνα, το κύκλωμα αυτό δεν περιορίζονταν μόνο σε εκβιασμούς, για παράδειγμα, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Και ήταν εμπλεκόμενοι πολλοί, δηλαδή πάλι της πολυοδομίας, συγκεκριμένοι ιδιώτες, μηχανικοί, οι οποίοι με τη σειρά τους έπαιρναν σκυτάλι και έφτιαχναν αυθαίρετες κατασκευές και εγγυώνταν ότι θα τα τακτοποιούσαν μετά μέσω ρυθμίσεων. Ένα ολόκληρο κύκλωμα.
Ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, το οποίο περιμένουμε βεβαίως να εξαρθρωθεί. Διότι θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι 7 οι οποίοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Φοβούμαι ότι θα είναι πολύ περισσότεροι.
Και αυτή η έρευνα δεν είναι τωρινή. Υπήρχαν καταγγελίες από το
εδώ και ένα χρόνο,
από το 2024.
Εδώ και ένα χρόνο γίνεται έρευνα. Παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά τους.
Για μήνες δηλαδή παρακολουθούσαν οι αστυνομικές αρχές το τι συμβαίνει, τις κινήσεις τους, τηλέφωνα.
Υπήρχαν καταγγελίες και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν τυχαία η μετακίνηση του πρώην διευθυντή της υπηρεσίας, της πολυοδομίας, σε άλλη υπηρεσία του Δήμου.
Άρα αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Το πλήρες εύρος, όπως είπες και εσύ, ότι θεωρείς ότι κάπου εκεί πάει η υπόθεση, ακόμα δεν το γνωρίζουν, ψάχνουν για συνδέσεις.
Ακριβώς, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Εμείς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από το εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας.
Γιατί υπήρχε από πίσω και μια πολυτελή ζωή, η οποία την ναι. έδειχναν
αυτό
αρκετοί
ακούτε.
Εξ αυτών και μέσα από τα social media και βγαίνουν και εκτός ελλαδικών συνόρων κάποιες δραστηριότητές τους, τέλος πάντων επιχειρηματικές.
Ναι, άκουσα μάλιστα ότι κάποιος ήθελε να φτιάξει εστιατόρια σε Ντουμπάι και σε μια άλλη χώρα, δεν θυμάμαι τώρα πια. Mm. Κάνανε πολυτελή ζωή. Κάποιοι τουλάχιστον ήταν εμφανές ότι έκαναν πολυτελή ζωή.
Και φαντάζομαι ότι αυτό, Χριστίνα, συμβαίνει χρόνια, έτσι, γιατί για να στηθεί ένα τέτοιο, μια τέτοια οργάνωση με τέτοια πλοκάμια και διασυνδέσεις, δεν είναι τώρα δηλαδή.
Να σου πω τώρα
ούτε
την
και
αλήθεια.
Ένα, και ένας χρόνος μου φαίνεται λίγος.
Να σου πω τώρα την αλήθεια, ακουγότανε. Ακουγότανε, δηλαδή βοούσε η κοινωνία, στην η κοινωνία της Ρόδου για, αυτό, για την πολεοδομία. Τελικά έγινε έρευνα και βρέθηκε.
Κάποιο νήμα ξεκίνησε να ξετυλίγεται, ναι. Και ευτυχώς που κάποιος στάθηκε παραπάνω και μπορούσε. Σε ευχαριστώ
Ακριβώς.
πάρα πολύ, Χριστίνα.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Και σας θυμίζω βεβαίως ότι πριν ένα χρόνο περίπου είχαμε αυτή την εξάρθρωση του κυκλώματος στη ΔΟΗ Χαλκίδας. Εκεί είχαμε ΔΟΗ, εφορία δηλαδή. Στη Ρόδο είχαμε πολεοδομία. Και εκεί στη Χαλκίδα είχαμε με το κύκλωμα των εκβιαστών που αποσπούσαν πολλά ποσά από κάποιον που ήθελε να κάνει την δουλειά του. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ έτσι όπως ξετυλίγεται το κουβάρι, είναι τα λέμε χρόνια και εμείς ως πολίτες, τέλος πάντων, αυτής της χώρας. Είναι να μην σου τύχει, διότι αν μπλέξεις δεν ξεμπλέκεις. Και αν ενδεχομένως ο τρόπος να ξεμπλέξεις από μια γραφειοκρατία τρελή, γιατί όλα έχουν να κάνουν, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που δημιουργούν αυτά τα κενά και αφήνουν εγκληματίες να παρισφρίουν μέσα και να γίνεται αυτό που γίνεται.
Let me run. Thank you.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση για σήμερα. Και κάπου εδώ πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη. Καλό μεσημέρι για στους αγροατές μας. Έχουμε αρνητική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λίγο νωρίτερα πήγε και σε νέα ιστορικά ψηλά ο χρυσός, ξεπερνώντας και τις 3.050 δολάρια ανά ουγγιά, όμως τώρα έχει αρχίσει να ψηλοδιορθώνει. Είναι αναμενόμενο σε αυτά τα επίπεδα να βγαίνουν αρκετοί πολιτές σε χρυσό. Επομένως, μπορεί και να έχουμε μια διορθωτική κίνηση μετά από τα δεπάλληλα ρεκόρ που έχει σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες το κίτρινο μέτωπο. Κατά τα άλλα, σαν να μην πέρασε μια μέρα στις αγορές πετρελαίου, οριακές μεταβολές, ειλικρινά 0,09% η τιμή του αμερικανικού αργού χαμηλότερα στα 67,10 δολάρια το βαρέλι και επίσης οριακά μόλις 0,06% χαμηλότερα το Brent στα 70,74 δολάρια το βαρέλι. Είναι στις 3.040,80 δολάρια να ουγγιά ο χρυσός. Υποχωρεί και το ασήμι χαμηλότερα, είχε φτάσει στα 35 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι, αρκετά υψηλά, νέο ιστορικό υψηλό και για το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές όμως έχουμε σημαντικές απώλειες, περίπου 1,5% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, ανάλογη εικόνα 1 με 1,5% οι απώλειες και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανθεκτικότητα παρατηρείται στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αν κρίνουμε από το γενικό δίκτυο, ο οποίος βρίσκεται πέριξ των 1.700 μονάδων, με μικρές απώλειες συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα μία μέρα μετά τη διατήρηση των επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ, όπως το είχαμε πει στα ίδια επίπεδα. Προβλεπόταν δηλαδή ευρέως από τις αγορές ότι θα διατηρήσει τα επίπεδα και ο Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, διατήρησε και την πρόβλεψή του για 2 μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, κατά το 1 τέταρτο της μονάδας, δηλαδή περίπου 0,25% χαμηλότερα και 0,25% άρα στο τέλος του χρόνου θα είναι 0,50% χαμηλότερα τα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως η ΦΕΝΤ περιέκοψε για τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό φαίνεται ότι προβληματίζει περισσότερο τους επενδυτές. Την έριξε από το 2,1% στο 1,7% για το 2025. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η εικόνα, εν συντομία και χωρίς να σου παίρνω πολύ χρόνο.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια, γεια.
Καλή συνέχεια.
σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που τέλος πάντων είναι ένα θέμα που ο δρόμος δεν είναι καθόλου εύκολος ή απλός. Αν πριν ένα μήνα μας το έλεγε κάποιος ότι θα γινόταν με τέτοια ταχύτητα η όλη διαδικασία, δεν θα το πιστεύαμε. Τέλος πάντων, ο λόγος για την Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα, εκεί βρίσκεται βεβαίως και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, και αυτό που θα κυριαρχήσει στην ατζέντα των συζητήσεων είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, μαζί και με άλλα θέματα βεβαίως, δηλαδή όπως το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα, αλλά και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Βεβαίως και εξελίξει Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Αλλά πάμε να εστιάσουμε λίγο σε αυτό που περιμένουμε να κάνει και σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αν και η Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει 2 μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, ωστόσο πληροφορίες από πηγές, από αξιωματούχους, λένε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ολοκληρωθούν σήμερα, αργά το βράδυ, αυτές οι διαδικασίες και να μην υπάρχει δεύτερη μέρα. Τώρα, έχουμε πάρα πολλά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε την ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε, ψήφιση από την Κάτω Βουλή της Γερμανίας, μιας μεταρρύθμισης που επιτρέπει την αύξηση του ελλείμματος της χώρας και για αμυντικούς σκοπούς. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το Rearm Europe. Μιλάμε για ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλιστικό, ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρουμε είναι ένα ποσό, γύρω στα 800 εκατομμύρια που θα διατεθούν. Ναι, αλλά το θέμα είναι να δούμε και πώς, με ποιον τρόπο. Υπάρχουν ασάφειες μέχρι στιγμής. Ίσως θα δούμε το βράδυ και από τις ανακοινώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν αν θα γίνουμε σοφότεροι στο θέμα αυτό. Πάμε όμως να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Είναι διεθνολόγος, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να μάθουμε. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι, βάσει όσων έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον, είναι ότι θα υπάρχουν κάποια δάνεια 150 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, έτσι, προς τα κράτη-μέλη.
Από ένα ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό.
Από εκεί και πέρα βεβαίως υπολείπονται από το σύνολο, αλλά άρα περίπου 650 δις, τα οποία αυτά από πού θα βρεθούν, από τους...
Από την αξιοποίηση της δημόσιας χρηματοδότησης στον τομέα της άμυνας σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή θα επιτρέπεται, και εκεί είναι η παρέκκληση από το 1,5% του ΑΕΠ, κατά μέγιστο για κάθε έτος, να υπάρχει μια ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Δηλαδή να εξαιρούνται οι αμυντικοί δαπάνες, οι εθνικές αμυντικές δαπάνες. Το ένα, το πρώτο, το νέο ειδικό μέσο δράσης, θα είναι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μάλλον θα διαθέσει, θα εγγυηθεί η Ευρώπη το δανεισμό στη Διεθνή Κεφαλαιοαγορά. Και αυτά τα χρήματα θα τα δίνει στις χώρες μέλη και όχι μόνο, για να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στις αμυντικές ικανότητες.
Άρα και τα άλλα 650, όπως μας εξηγήσατε, από ό,τι καταλαβαίνω με απλά λόγια, θα τα υπομισθούν τα ίδια τα κράτη-μέλη.
Ακριβώς,
για επενδύσεις στην άμυνα.
Ακριβώς. Μόνο που θα είναι πιο χαλαρή η δημοσιονομική τους διαχείριση, γιατί δεν θα είναι τα θέματα, όχι όλα, όχι όλοι οι αιματικοί εξοπλισμοί, συγκεκριμένοι αιματικοί εξοπλισμοί που έχει προσδιορίσει στη Λευκή Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια θα είναι, ποια προτείνει να είναι, γιατί όλα αυτά δεν έχουν αποφασιστεί, είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρα όλο αυτό θα γίνει και με κάποιες παρεκκλήσεις, για παράδειγμα, από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.
Θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για όλους αυτούς τους μηχανισμούς στους επόμενους μήνες. Νομίζω μέχρι τον Ιούνιο, στην επόμενη σύνοδο, θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη.
Αυτή η διαδικασία που γνωρίζουμε έως τώρα, ότι θα είναι μια διαφορετική διαδικασία για το σχέδιο Rearm Europe, που έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα, δηλαδή από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα κινηθούν με γρήγορες διαδικασίες από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τα αντανακλαστικά της Ευρώπης γίνονται πιο γρήγορα, έστω και αργά.
Η Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες κατά κάποιον τρόπο στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Γι' αυτό και το ονομάζει ετοιμότητα 2030, δηλαδή μέχρι τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο προγραμματισμός της άμυνας της Ευρώπης. Το πιο βραχυπρόθεσμο είναι η βοήθεια στην Ουκρανία. Επίσης είναι να τα κράτη να σπεύσουν να υιοθετήσουν το σχέδιο ReArm και κυρίως να περάσει ο κανονισμός, αυτό είναι το επίγον, για το νέο ειδικό μέσο δράσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη, το SAFE, όπως έχει ονομαστεί. Χρειάζεται κανονισμός γι' αυτό. Στο SAFE μέσα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει απόλυτα για την Τουρκία, γιατί από αυτό το νέο ειδικό μέσο η Τουρκία μέχρι στιγμής αποκλείεται. Γιατί μόνο κράτη τα οποία είναι τα μέλη είναι και αυτοί που συνεργάζονται με την Ευρώπη και έχουν υπογράψει εταιρικές σχέσεις στο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Και φυσικά είναι και τα κράτη του ειδικού οικονομικού χώρου, όπως η Νορβηγία, και τα κράτη της ΕΦΤΑ. Υπάρχουν 6 κράτη τα οποία έχουν υπογράψει εταιρικές σχέσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και μπορούν να συνεργαστούν με κράτη-μέλη για να χρηματοδοτηθούν και αυτά, ανάμεσα στα οποία είναι και η Αλβανία, η Βόρειος Μακεδονία, η Βολδαβία, η Νορβηγία. Αλλά η χρηματοδότηση πάει στο κράτος μέλος, σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις της Επιτροπής.
Ναι, ναι. Αν προταθεί, για παράδειγμα, που έτσι γνωρίζουμε και εμείς, στα κράτη-μέλη να μπορούν να αναθεωρούν τα ΕΣΠΑ τους, για παράδειγμα, αυτό εμάς μας συμφέρει?
Υπάρχει άλλη πρόταση της Επιτροπής, που τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συμπεριλάβουν και την άμυνα. Αν εννοείται αυτό, ναι. Επίσης θα κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω της επιτάχυνσης της Ένωσης Αποταμιεύσεως και Επενδύσεων. Επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που μέχρι στιγμής δεν είχε συμπεριλάβει στους στόχους του στη χρηματοδότηση προγραμμάτων άμυνας και ασφάλειας, τώρα θα το κάνει, θα αναθεωρήσει και αυτή τη δυνατότητά της. Αλλά προσπαθούν με διάφορα μέσα να μπορέσουν να αυξήσουν την αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης. Τώρα, από αυτόν τη χρηματοδότηση, εκτός από την Τουρκία, ενώ κυρίως για το θέμα του μέσου που σας είπα, του καινούριου μέσου χρηματοδότησης, το ειδικό μέσο δράσης δηλαδή για την ασφάλεια, εξαιρείται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει ήδη να συζητάνε για την υπογραφή μιας εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Άρα θα μπορεί και αυτό να χρηματοδοτηθεί, εάν το υπογράψει, από αυτό το καινούριο μέσο δράσης.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη εβδομάδα αξιωματούχος βγήκε και είπε αναγκαστικά θα πρέπει να περικόψουμε κάποια κονδύλια από εκεί προκειμένου να στηρίξουμε αυτό το σχέδιο.
Όπως είπαμε όμως, το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων θα προέρθει από τους εθνικούς πόρους. Φανταστείτε ότι υπολογίζει η Επιτροπή γύρω στα 650 δισεκατομμύρια, μιλάμε για ευρώ, δισεκατομμύρια, τα επόμενα 5 χρόνια, που θα προέρθει ακριβώς από την αξιοποίηση από τα κράτη της δημόσιας χρηματοδότησης, δηλαδή την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής από το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, το οποίο όμως το ίδιο το κράτος πρέπει να αιτηθεί, να κάνει αίτηση εντός των επομένων μηνών για να μπορέσει να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας.
Κύριε Τσαρδανίδη, σας παρακαλώ να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί έχω και άλλη μια ερώτηση πολύ σημαντική να σας κάνω, για να μεταφερθούμε μέχρι τον Ταύρο, εκεί που έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ντερέκας Αθανάσιος, είναι αντιδήμαρχος Ταύρου, για να μας δώσει μια εικόνα. Χαίρετε.
Γεια σας, είμαστε στον Ταύρο, στα όρια του Ταύρου και του Ρέντι. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένα οικόπεδα.
Σε οικόπεδα που έχουν μέσα παλέτες ή που είχαν ρίξει παλέτες ως σκουπίδια.
Ήταν κλειστό οικόπεδο, έχουν μέσα πολλές μπαλέτες, λάστιχα και άλλα φερτά υλικά, που δεν ξέρουμε ακριβώς. Η φωτιά είναι πάρα πολύ. πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ύφεση. Έχει σχεδόν ελέγχει τη φωτιά τους από τα υδροφόρα της υδροφόρης του Δήμου.
Γύρω σπίτια υπάρχουν, ναι.
Δεν είναι οικιστική περιοχή,
όχι.
Είναι μη οικιστική περιοχή.
Η ατμόσφαιρα πώς είναι?
Η ατμόσφαιρα είναι αποβλητική. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο καπνό. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ειδοποιήσει τις γύρω περιοχές που...
Έχει βγει και 112.
Ναι, ναι, ναι. Έχει
σταλεί προς τους κατοίκους.
Το μεγάλο πρόβλημα της μείνου καπνός, που ο αέρας αλλάζει συνέχεια φορές, κατεύθυνση, και μία πάει προς το Ρέντι, μία προς το Μοσχάτο και μία προς τον Ταύρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο.
Α, είναι υπό έλεγχο, σας είπαν, επειδή είναι υπό δυνάμεις.
Είναι, απλώς είχαμε κάποια προβλήματα από καΐδια, είχαμε μεγάλες αποστάσεις λόγω αέρα. Είχαμε και άλλες αιστείες σε διπλανά οικόπεδα, γιατί είναι περιοχή με οικόπεδα και κατελημμένη περιοχή. Είμαστε στην περιοχή του Βοτανικού,
μάλιστα,
για να καταλάβετε.
Κύριε Τερέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στην περιοχή του Ελαιώνα.
Στον Ελαιώνα, σας ευχαριστώ
πολύ.
Είμαστε
καλά αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Γεια, γεια.
Κύριε Τσαρτανίδη, με συγχωρείτε, αλλά έπρεπε λίγο να σπεύσουμε εκεί στο σημείο. Για να ενημερώσουμε και τους ακροατές που μας ακούνε να προσέχουν λίγο και με τους καπνούς, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους ανέμους. Θέλω λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, διαβάζουμε από χθες για αυτή την ιστορική απόφαση, πρωτοφανή και για τη σύγχρονη πολιτική και όχι μόνο, με την απόφαση της Γερμανίας. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτή η έκρηξη των στρατιωτικών δαπανών της Γερμανίας?
Δεν έχει γίνει τώρα, έγινε και μετά την αμέσως την εισβολή της Ουκρανίας. Τώρα αρχίζει και υλοποιείται της εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το Φεβρουάριο του 2022 το είχε διακηρύξει ο καγκελάριος Σούλτς. Τώρα αυτό σημαίνει ότι και οι χριστιανοδημοκράτες, που όπως ξέρετε νίκησαν στις εκλογές και κατά πάσαν περίπτωση θα ηγηθούν ενός νέου συνασπισμού, αλλάζουν την πολιτική τους, ενώ ήταν πιστοί στο δόγμα το Σόλτς, αν θυμάστε, για την οικονομική λιτότητα και συνταγματικά.
Ναι.
Στη Γερμανία έχει κατοχυρωθεί το ότι να μην υπάρχουν ελλείμματα. Τώρα αλλάζουν αυτό και περνάει μέσα από τη Βουλή, που σημειωτέων αυτή η Βουλή είναι η παλιά Βουλή, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η καινούρια Βουλή. Η καινούρια Βουλή θα έρθει στο τέλος Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Και αυτή η Βουλή, η υπάρχουσα Βουλή, θα διαλυθεί δηλαδή, ψήφισε, το υπογραμμίζω αυτό για να σας δείξω τη σπουδαιότητα
του θέματος,
ναι, μια στροφή, τεράστια στροφή της γερμανικής πολιτικής, η οποία, η Γερμανία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στα θέματα τα αμυντικά λόγω του ιστορικού της παρελθόντος, αλλά τώρα φαίνεται να υπάρχει μια συνένεση ότι πρέπει να επαναξοπλιστεί.
Μια πλήρη
ακόμα
μεταστροφή.
Περισσότερο. Ναι, ναι, μια πλήρη μεταστροφή. Θα έλεγα επαναστατική, αν δεν το είπατε κι εσείς νομίζω. Και ξεπερνούν τα δημοσιονομικά εμπόδια, όπως παράλληλα και η Ευρώπη, για να μπορέσουν να έχουν τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια. Μην φανταστείτε ότι θα γίνει αυτό αμέσως, γιατί χρειάζεται αρκετά καιρός για την αναδιάθρωση της βιομηχανικής βάσης της Γερμανίας. Και αυτό παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπαίνει για τα καλά μέσα στην άμυνα, και κυρίως η Επιτροπή, η οποία διαχειριζόταν μόνο την αμυντική βιομηχανική πολιτική. Μάλιστα είχε προταθεί και τελευταία πέρυσι ένας σχετικός κανονισμός. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στα χαρτιά.
Ναι, γι' αυτό ήθελα να πω ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τους θεσμούς.
Για να υλοποιηθούν χρειάζεται η τεράστια πολιτική βούληση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Χρειάζεται όσο το δυνατόν μια ομοφωνία. Υπάρχουν κράτη τα οποία, ας πούμε, το βραχυπρόθυμο στόχο, την ενίσχυση της Ουκρανίας, δεν τη βλέπουν συμπαθητικά, όπως η Ουγγαρία, αν και αποφεύγει να κάνει βέτο σε αυτά, γιατί βρίσκεται σε μια περίεργη οικονομική κατάσταση και έχει ανάγκη από τη χρηματοδότηση της Ευρώπης. Έχουν επιβληθεί και ποινές στην Ουγγαρία για τη στάση της στο θέμα της δικαιοσύνης. Αλλά θέλω να σας πω ότι χρειάζεται μια ομοφωνία και πολιτική βούληση, γιατί οπωσδήποτε και μέσα από τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάνε στην άμυνα, ίσως θα αναγκαστούν να τα κόψουν από κάπου αλλού.
Για να δούμε και τα αντανακλαστικά.
Το κράτος κοινωνικής προνοίας.
Θα καταφέρει να ξεπεράσει τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και λήψης αποφάσεων.
Μια φορά τονίζει στη Λευκή Βίβλο η Επιτροπή ότι είναι καιρός να τα ξεπεραστούν όλα αυτά. Η απειλή είναι εδώ και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι τονίζει ότι υπάρχει και ο φόβος πολέμου. Αν και πολλοί αξιωματούχοι το έχουν δηλώσει, όπως ο Ρούτε, παραδείγματος χάρη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι υπάρχει κίνδυνος στα επόμενα χρόνια η Ευρώπη να βρεθεί σε πολεμική σύραξη.
Μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα βρισκόμαστε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.
Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, διεθνολόγος, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Αυτά από εμάς. Σας αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για άλλη μια μέρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Καλή ακρόαση. Γεια. Down those ancient roads where nobody knows, where nobody goes. I'm back on a corner game where I've always been, never been away from the healing game where the choir boys sing. Well, I've always been
where I've always been.
Sing a song of soul.
Sing a song of soul.
Baby, don't you know?
Don't you know? Don't you know?
We can let it roll.
We can let it roll.
On a saxophone.
On the saxophone.
Backstreet Jelly Roll.
Backstreet Jelly Roll.
In the Keelin' Game. Sing a song to praise about the golden days in the healing game. Sing it out loud,
sing it out loud,
sing it in your name,
sing it in your name,
sing it like you're proud,
sing it like you're proud,
sing the healing game. Sing it in your name.
Sing it in your name.
Sing it like you're proud.
Sing it like you're proud.
Sing the.